Գլուխ 36-րդ. Գրոհ.
Մաս առաջին.
Դատապարտված է նամահվան, բայց հույս ունի տղան քաջ. Ձգտում է դեռնափրկության ավելի շատ, քան առաջ. Երազում է. Մոմի լույսն է լուսավորում իր ուղին. Եվ շողերն են կուրացուցիչ, թեև գիշեր է մթին. Հոլտ Սմիթ. Մի քանի օր հետո Լյուդովիկոսը շատ ուրախառիտ տեղեկություն ստացավ, որ նրա սիրելին և խորհրդատուն, կարդինալ Բալյուն, տանջվում է երկաթե վանդակի մեջ, որն այնպես էր սարքված, որ բանտարկյալը այնտեղ չէր կարող մինչև իսկ ուղիղ կանգնել. Միջանկյալ ասենք, որ թշվառ բնակիչը այդտեղ մնաց մոտավորապես 12 տարի. Այդպիսով թագավորն իր վրեժը լուծեց. Մինչ այդ, ֆրանսիական օժանդակ ուժերը հասան, և Լյուդովիկոսը մխիթարվեց այն մտքով, որ թեև դրանք չափազանց փոքրաթիվ են բուրգունդյան հսկայական բանակին դիմադրելու համար, եթե ինքը այդպիսի մտադրություն ունենար. Բայց այնուամենայնիվ, բավականաչափ ուժեղ են բռնություն գործադրվելու դեպքում իր անձը պաշտպանելու համար. Բացի դրանից, նա ուրախությամբ տեսավ, որ ժամանակի ընթացքում կարող է վերականգնել իր աղջկա և Օրլեանի դքսի ամուսնության իր փայփայած ծրագիրը. Իսկ ինչ վերաբերում է այն նվաստացուցիչ դրությանը, որի մեջ նա գտնվում էր որպես ինքնակալ, ստիպված լինելով կանգնել իր վասալի դրոշակի տակ և գնալ այն մարդկանց դեմ, որոնց նա ինքն էր գրգռել խռովություններ անելու, այդ նրան չափազանց քիչ էր շփոթում, և նա իր ամբողջ հույսը դնում էր ապագայի վրա. Հաջողության միջոցով կարելի է տանել մի խաղագումար, բայց միայն համբերության և իմաստության միջոցով կարելի է տանել ամբողջ խաղը, ասաց նա հավատարիմ Օլիվիեին. Այդպիսի զգացմունքով մի գեղեցիկ օր, ամառվա վերջին, նա նստեց ձին և պերոնի գոթական դարպասներից դուրս եկավ, որպեսզի միանա բուրգունդյան բանակին. Նա շատ անտարբեր էր դեպի այն հանգամանքը, որ զորքերի հանդիսավոր երթին մասնակցում է ավելի շատ որպես հաղթող ավար, քան որպես անկախ մի տիրակալ, իր թիկնազորով և ասպետներով շրջապատված. Բազմաթիվ նշանավոր կանայք, որ այդ ժամանակ գտնվում էին պերոնում, շքեղ հագուստների մեջ, խռնված քաղաքի արտաքին ամրությունների վրա, դիտում էին արշավանքի գնացող զինվորներին. Կոմսուհի կրևկյորը այդտեղ էր բերել Իզաբելին, չնայած վերջինիս բոլոր առարկություններին. Հարցն այն է, որ Կարլոսը համառորեն պահանջել էր, որ նա, ում ձեռքը պարգև էր նշանակվել հաղթողի համար, պետք է երևար ասպետներին, որոնք պատրաստակամություն էին հայտնել մրցությանը մասնակցելու. Երբ զորքերի փայլուն շարքերը դուրս եկան դարպասների կամարների տակից, կարելի էր տեսնել ասպետական բազմաթիվ դրոշներ և վահաններ, զարդարված նոր խորհրդանշաններով, որոնք արտահայտում էին այդ դրոշների տերերի վճռականությունը, մարտնչել այդքան թանկագին պարգևի համար. Մեկի վրա նկարված էր մարտական մի ձի, որ հողմի պես սլանում էր դեպի նպատակակետը, մյուսի վրա արձակված նետը թռչում էր դեպի նշանը. Մի ասպետի մոտ նկարված էր սիրտ, որից արյուն էր հոսում, մյուսի մոտ գանգ, պատված դափնե պսակով. Կային դեռ ուրիշ խորհրդանշաններ, որոնք այնքան հնարամիտ և խորիմաստ էին, որ կարող էին մեծ դժվարության մեջ գցել ամենահմուտ մեկնաբանողին. Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր ասպետ ստիպում էր իր ձիուն խոյարշավել և ամենաքաջարի կեցվածք էր ընդունում թամբի վրա, երբ անցնում էր գեղեցիկ կանանց և աղջիկների խայտաբղետ խմբերի մոտով, որոնք խրախուսում էին մարտիկների արիությունը իրենց սիրալի ժպիտներով և թաշկինակների ու շղարշների թափահարումով. Շոտլանդական նետաձիգները, որոնք մեծամասնությամբ ընտրված էին շոտլանդական ժողովրդի ծաղիկներից, ընդհանուր հիացմունք էին առաջացնում իրենց գեղեցկությամբ և շքեղ հագուստներով. Եվ ահա օտարերկրացիներից մեկը համարձակվեց հրապարակավ հայտարարել կոմսուհի Իզաբելի հետ իր ծանոթության մասին, որ ֆրանսիական ամենանշանավոր ասպետներից ոչ մեկը սիրտ չի արել անելու. Դա Քվենտին Դորվարդն էր։ Անցնելով կանանց մոտով, նա իր նիզակի ծայրով Իզաբելին տվեց հորաքրոջ նամակը։ «Երդվում եմ պատվովս», բացականչեց կոմս դ Կրևկյորը, որ այս արկածախնդրի հանդգնությունը բացարձակապես չափնանցնում է։
«Դուք անարդարացի եք դեպի նա», առարկեց Դյունուան։ «Ես կարող եմ հաստատել, որ նա ցուցաբերել է ազնվություն և արիություն, պաշտպանելով կոմսուհուն»։
«Դուք չափազանց շատ աղմուկ եք բարձրացնում չնչին բանի համար», նկատեց Իզաբելը, շփոթությունից և վրդովմունքից կարմրելով։ «Այս մի նամակ է իմ խեղճ օրաքրոջից, մի ուրախ նամակ, թեև նրա դրությունը պետք է որ չափազանց ծանր լինի»։
«Թույլ տվեք լսելու այն նորությունները, որ ձեզ հաղորդում է վայրի վարազի ամուսինը», առաջարկեց գրեֆկյորը։ Կոմսուհի Իզաբելը կարդաց նամակը, որի մեջ նրա հորաքույրը ջանում էր ըստ երևույթին իրեն մխիթարել իր կատարած չմտածված քայլի համար և իր խելառ վարմունքը արդարացնել ուրիշների աչքում։ Նա հավատացնում էր, որ դառնալով դարի ամենաքաջ մարդկանցից մեկի կինը, որն իշխանություն է ձեռք բերել իր անձնական արիությամբ, անչափ երջանիկ է զգում իրեն։ Նա խնդրում էր Իզաբելին չդատապարտել իր Գիոմին, այսպես էր նա նրան կոչել, լուրերի հիման վրա, այլ սպասել, մինչև որ Իզաբելը նրա հետ անձնապես կծանոթանա։ «Ինչ խոսք, նա ունի իր թերությունները, բայց այդ թերությունները հատուկ են բոլոր քաջարի բնավորություններին, որոնք ինքը, կոմսուհի Ամելինան, պաշտում է. Գիոմը սիրում է քիչ ավելի խմել, բայց իր, Ամելինայի նախնիներից մեկը, ազնիվ կոմս Գոտֆրիդը, նույնպիսի թուլություն է ունեցել դեպի գինին. Գիոմը մի փոքր տաքարյուն է և խիստ, բայց միթե այդպես չէ եղել նաև նրա երջանկահիշատակ եղբայր կոմս Ռայնհոլդը. Նա լեզվով կոպիտ է, բայց այդպես են բոլոր գերմանացիք. Մի քիչ ինքնիշխան է և բռնակալ, բայց միթե մյուս տղամարդիկ ավելի լավ են այդ տեսակետից. Նրանք բոլորն էլ սիրում են հրամայել և այլն և այլն»։ Նամակը վերջանում էր հորաքրոջ խորհրդով. «Դուրս գալ բուրգունդյան բռնակալի լծիտակից և հույս ունենալ, որ շուտով կտեսնի նրան լիեժում, իրեն սիրող ազգականուհու արքունիքում. Նրանց միջև այժմ գոյություն ունեցող բոլոր մանր անհամաձայնությունները կրուա կոմսության ժառանգության վերաբերյալ», գրում էր հորաքույրը, «շատ հեշտ կհարթվեն նրա, Իզաբելի ամուսնությամբ Գիոմ դե Լամարկի տղայի, կոմս Էբերսոնի հետ, որը ճիշտ է, ավելի երիտասարդ է իր ապագա նշանածից, բայց տարիքի տարբերությունը, ինչպես հաստատում էր կոմսուհի Ամելինան իր սեփական փորձով, արդեն այնպիսի մի արգելք չէ, ինչպես գուցե իրեն պատկերացնում է Իզաբելը»։ Այստեղ երիտասարդ կոմսուհին ընդհատեց ընթերցումը, որովհետև մայրապետը խիստ տոնով նկատեց, որ նա արդեն բավականաչափ կարդաց երկրային գործերի մասին, իսկ ռեֆկյորը զայրացած բասականչեց.
«Դու կեղծ կախարդուհի, նրա բոլոր խայծերը հոտում են, ինչպես մկան թակարդի մեջ փչացած պանիրը»։ «Ամոթ և խայտառակություն պառավ հիմարին»։
Կոմսուհի կրևկյորն արժանավայել կերպով կշտամբեց ամուսնուն նրա անզսպության համար։ «Կարող է պատահել, որ կոմսուհի Ամելինան մոլորության մեջ է ընկել դ Լամարկի առերեբույթ սիրալիրությունից»։
«Մարկի սիրալիրությունից»,» շարունակեց տականալ կոմսը։ «Ոչ, ես նրա վրայից վերցնում եմ ամեն մի մեղադրանք, որ կարող է վերաբերվել այդպիսի կեղծիքի. նրանից սիրալիրություն կարելի է սպասել ոչ ավելի, քան իսկական վայրի վարազից. ճիշտ այդպես կարելի է հույս ունենալ, թե փայլեցման աստիճանի կհղկվի հին, ժանգից փչացած երկաթը»։ «Ոչ, թեև նա հիմարկին է, բայց ամենայն դեպս ոչ այնպիսի մի սագ, որ սիրահարվեր իրեն բռնող աղվեսի վրա, այն էլ նրա սեփական որջում. Բայց դուք բոլոր կանայքդ էլ իրար նման եք, ձեզ միայն պետք են վերամբարձ ֆրազներ. ահա, հիմա էլ օրինակ ես համոզված եմ, որ իմ սիրուն ազգականուհին արդեն այրվում է անհամբերությունից այդ պառավ հիմարի արքայությունն ընկնելու և այդ վարազի ճուտի հետ ամուսնանալու համար»։
«Ես ոչ միայն ընդունակ չեմ այդպիսի հիմարության», առարկեց Իզաբելը, «այլև հիմա կրկնակի կուզեի վրեժխնդիր լինել պատվարժան եպիսկոպոսի սպանության համար. դա կազատեր նաև խեղճ օրաքրոջս այդ անզգամի ձեռքից»։
«Վերջապես ես լսում եմ իսկական կրուայի ձայնը», բացականչեց գրեֆկյորը և այլևս խոսք չեղավ նամակի մասին։
Բայց օրաքրոջ նամակը իր բարեկամներին կարդալով
Իզաբելը կարիք չզգաց նրանց հայտնելու հետ գրության մասին բովանդակությունը։ Այդ մասում կոմսուհի Ամելինան նկարագրելով իր զբաղմունքները, հաղորդում էր ազգականուհուն, որ նա սկսել է ամուսնու համար ասեղնագործել մի հիանալի կամզոլ, կրուաների և մարկի միացյալ զինանշանով, բայց որ ստիպված է ժամանակավորապես այդ աշխատանքը թողնել, որովհետև նրա գիյոմը քաղաքական նկատառումներով մտադիր է առաջիկա կռվում իր հանդերձանքը և սպառազինությունը զիջել մերձավորներից մեկին, իսկ ինքը մտադիր է կռվել Դյունուայի զինանշանի տակ։ Բացի այդ, նամակում դրված էր մի փոքր կտոր թուղթ, որի վրա ուրիշի ձեռքով մի քանի տող էր գրված։ Դրա մասին էլ կոմսուհին կարիք չզգաց մյուսներին հայտնելու, որովհետև այդ պարունակում էր միայն հետևյալ բառերը. «Եթե շուտով փառքի շեփորը ձեզ չազդարարի իմ մասին, ինձ համարեք մեռած, բայց ոչ անարժան»։ Այն միտքը, որ մինչև այժմ Իզաբելը վանում էր իրենից, որպես վայրենի և անհեթեթ միտք, հիմա տիրապետում էր նրան կրկնակի ուժով։ Կանացի հնարամտությունը միշտ միջոցներ է գտնում գործելու, և Իզաբելն այնքան ճարպկորեն տնորինեց, որ զորքերը դեռ արշավանքի չդիմաց, Քվենտին Դորվարդը մի անծանոթ ձեռքից ետ ստացավ կոմսուհի Ամելինայի երկտողը։ Հետգրության մասի դիմաց երեք խաչանիշ և հետևյալ խոսքերն ավելացրած. Նա, ով չի վախեցել Դյունուայի զինանշանից, երբ այդ զարդարում էր իր քաջարի տիրոջ կուրծքը, չի վախենա այդ զինանշանից, տեսնելով այն բռնակալի և մարդասպանի կրծքին։ Հազար անգամ երիտասարդ շոտլանդացին համբուրեց և կրծքին սեղմեց թանկագին տողերը, որոնք նրան ցույց էին տալիս երջանկության և փառքի ճանապարհը, որոնք բաց էին անում նրան այդ գաղտնիքը, որ բացի նրանից ուրիշ ոչ ոքի հայտնի չէր, և որը հնարավորություն էր տալիս ճանաչելու նրան, որի մահը հենց միայն այդ մահը թույլ կտար, որ նրա հույսերն իրականանային։ Ավելորդ է ասել, որ նա ողջամտորեն որոշեց այդ թանկագին գաղտնիքը բոլորից թաքուն պահել։ Բայց նա անհրաժեշտ համարեց բոլորովին տարբեր կերպ վարվելու հայրադինի հաղորդածին, Դելամարկի ծրագրած հարցակման վերաբերմամբ։ Նա իրեն հաշիվ տվեց, որ եթե դրա հետ ժամանակին միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա դաշնակիցների ամբողջ զորքը կարող է ոչնչանալ։ Զորքի համար դժվար էր այն ժամանակներում, երբ պատերազմը մղվում էր դեռևս անկանոն, ուշքի գալ գիշերային անսպասելի հարցակումից հետո։ Լավ մտածելով այդ մասին, Քվենտինը որոշեց այդ տեղեկությունը հաղորդել անձամբ և այն էլ անհրաժեշտաբար երկու տիրակալներին միասին, հասկանալով, թե ինչքան վտանգավոր կլիներ գաղտնիքը հայտնել միայն Լյուդովիկոսին, որի խախուտ խղճի համար այդ կարող էր շատ մեծ հրապույր հանդիսանալ։ Ինչ էլ որ լիներ, Քվենտինը որոշեց այդ գաղտնիքը հայտնել երկու տիրակալներին և դրա համար սպասել հարմար առիթի, երբ նրանք միասին կլինեն։ Մի բան, որ կարող է այնքան էլ շուտ չլինել, քանի որ ոչ մեկը, ոչ մյուսը մեծ բավականություն չէին համարում մոտիկ ընկերակցության մեջ գտնվել իրար հետ։ Մինչ այդ զորքերը շարունակում էին առաջ շարժվել և շուտով մտան լիեժի շրջանը։ Այստեղ բուրգունդյան բանակը, կամ գոնե դրա այն մասը, որ բաղկացած էր անկարգապահ հրոսակախմբերից և բնակչության կողմից արժանացել էր թոկից փախածների կոչման, բնակիչների նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով ցույց տվեցին, որ միանգամայն արժանի են այդ պատվավոր կոչմանը։ Այդ հանգամանքը վնասեց Կարլոսի գործին։ Խաղաղ բնակիչները, որոնք հավանորեն չէին էլ մտածի խառնվել այդ պատերազմին, ստիպված եղան զենք վերցնելու իրենց պաշտպանության համար։ Գյուղացիների խմբերը մեծապես դժվարացնում էին բուրգունդյան բանակի շարժումը, հարձակվելով առանձին զորամասերի վրա և նահանջելով գլխավոր կորպուսի առաջ։ Լիեժ հասնելով, նրանք միացան նրա խռովարար քաղաքացիներին, այդպիսով ուժեղացնելով քաղաքի պաշտպանների շարքերը։ Դրա հակառակ, ֆրանսիական սակավաթիվ զորքը, որ բաղկացած էր ընտրովի զինվորներից, թագավորի հրամանի համաձայն ամենախիստ կարգապահություն էր պահպանում։ Այդպիսի կտրուկ հակադրությունը չէր կարող վրիպել Կարլոսի աչքից, որը որոշեց, թե ֆրանսիական զինվորներն իրենց պահում են ավելի շուտ որպես լիեժի բարեկամներ, քան բուրգունդիայի դաշնակիցներ, և այդ բանը մեծացրեց նրա կասկածամտությունը։